Գլուխ 5-րդ. Նիկոլը մոտեցավ պատուհանին, դիտելու պատշգամբում ծագած վեճը. Ապրիլյան արևը շառագույն էր սփռել խոհարարուհու Օգյուստինի բարեպաշտ դեմքին. Իսկ նրա դողացող ձեռքում ճոճվող խոհանոցային դանակը կապտավուն ցոլքեր էր արձակում. Փետրվարին Դիանա առանձնատունը վերադառնալուց ի վեր Օգյուստինը նրանց տանն էր ծառայում. Դուրս ցցված ծածկը Նիկոլին խանգարում էր, և նա տեսնել կարողացավ միայն դիքի գլուխը, մեկ էլ բրոնզե գլխիկով ծանր գավազան բռնած ձեռքը. Միմյանց սպառնացող դանակն ու գավազանը հիշեցնում էին գլադիատորների մարտական երաժանին ու կարծուրը.
«Ինչքան ուզում ես տնական գինի խմիր, բայց երբ քիթդ խոթում ես շաբլի մութոնի շշի մեջ,
այդ դուք եք խոսում խմելու մասին»։
Ճոճելով զենքը գոռաց Օգյուստինը.
«Դուք ամբողջ օրը խմում եք»։
«Ինչ է պատահել, Դիք»՝
ձայնեց Նիկոլը վերևից։ Դիքը պատասխանեց անգլերեն.
«Այս կնիկը մաքրազարդում է մառանի լավագույն գինիները. Ես նրան վռնդեցի, ավելի ճիշտ, փորձում եմ վռնդել»։
«Տեր իմ Աստված, չթողնես, որ քեզ դանակով դիպչի»։
Օգյուստինը գլուխը բարձրացրեց և դանակը թափահարեց Նիկոլի ուղությամբ։ Նրա բերանը ասես իրար կպած երկու կերաս լիներ։
«Ես կուզենայի ձեզ ասել, մադամ, որ ձեր ամուսինը կոնծում է մշակի պես»։
«Բերանդ փակիր ու կորիր», ընդմիջեց Նիկոլը, «թե չէ ոստիկան կկանչենք»։
«Ոստիկան կկանչեք, եղբայրս ինքը ոստիկան է»։
«Համա թե անպատկառն են հայս ամերիկացիք»։
«Երեխաներին տար տնից, մինչև ես սրա հետ լեզու գտնեմ»։
Կրկին անգլերենով Նիկոլին դիմեց Դիքը.
«Գարշելի ամերիկացիներ, գալիս եք մեզ մոտ ու խմում մեր լավագույն գինիները»,
հրապարակավ ճչաց Օգյուստինը։ Դիքն ինքնավստահ ու հաստատուն հրամայեց.
«Հեռացիր անմիջապես, ես քեզ կվճարեմ այնքան, ինչքան որ պետք է»։
«Էդ էր պակաս չվճարեիք»։ «Բայց կասեմ»։
Օգյուստինը մոտ եկավ ու ցնցեց դանակ այնպիսի ցասումով, որ Դիքը բարձրացրեց գավազանը։ Այն ժամ Օգյուստինը մտավ խոհանոց ու վերադարձավ խոհանոցային կացինը ձեռքին։ Դրությունը անախորժ էր։ Օգյուստինը ուժեղ կին էր, և նրան հնարավոր էր զինաթափ անել միայն մարմնական վնասվածք հասցնելով, որը կարող էր լուրջ հետևանքներ ունենալ, որովհետև օրենքը պահպանում էր ֆրանսիական քաղաքացիների անձեռնմխելիությունը։ Դիքը փորձեց Օգյուստինին վախեցնել ձայն տալով Նիկոլին.
«Զանգահարիր ոստիկանատուն»։
Ապա դարձավ Օգյուստինին, մատնացույց անելով նրա զենքերը.
«Դա բավական է, որ քեզ ձերբակալեն»։
Օգյուստինը դիվային քրքիջ արձակեց, բայց տեղից չշարժվեց։ Նիկոլը զանգահարեց ոստիկանատուն և ստացավ այնպիսի մի պատասխան, որը Օգյուստինի ծիծաղի արձագանքն էր։ Նիկոլը լսեց իր խոսքերի արձագանքը լարի մյուս կողմում, ապա կապը կտրվեց։ Ետ գալով պատուհանի մոտ, Նիկոլը բղավեց.
«Վճարիր նրան ավելի»։
«Եթե կարողանայի մոտենալ հեռախոսին»։
Բայց քանի որ դա պարզապես անհնարին էր, Դիքը տեղի տվեց։ Նա հաշտվեց 50 ֆրանկը 100 դարձնելու մտքի հետ, որովհետև ուզում էր հնարավորին չափ շուտ ազատվել նրանից։ Այնուհետև Օգյուստինը վերացրեց պաշարումը և նահանջելիս էլ հայհոյանքների տարապ տեղաց։ Ապա պայման դրեց, որ կմեկնի միայն այն դեպքում, եթե իր զարմիկը գա իրերը տանելու։ Դիքը խոհանոցի մոտակայքում կանգնած դիտում էր, երբ լսեց խցանի պայթյուն։ Բայց աչքաթող արեց այդ փաստը։ Հետագա տհաճություն չեղավ։ Երբ զարմիկը ժամանեց, Օգյուստինը ամբողջովին մեղանչած, ջերմորեն հրաժեշտ տվեց Դիքին և գլուխ բարձրացնելով բղավեց Նիկոլին.
«Ցտեսություն, Դիքին, հաջողություն»։
Դայվերները մեկնեցին Նիցա և ճաշեցին ռեստորանում։ Նրանք կերան բույեբես, որը ձկից ու մանր խեցգետիններից պատրաստված կերակուր էր, շաղախված զանազան համեմունքներով, և խմեցին սառը շաբլի։ Դիքը խղճում էր Օգյուստինին։
«Իսկ ես չեմ խղճում»՝ ասաց Նիկոլը.
«Ես խղճում եմ, բայց եվ կուզենայի ժայռի ցած գլորել նրան»։
Այդ օրերին նրանք չէին համարձակվում շատ բաների մասին զրուցել, և հազվադեպ էին գտնում անհրաժեշտ բառը անհրաժեշտ պահին։ Միշտ այդ բառը գտնվում էր շատ ուշ, միայն այն ժամանակ, երբ արդեն լսող չկար։ Այդ երեկո Օգյուստինի պորտկումը հանել էր ամուսիններին իրենց մտքերի աշխարից։ Համեմունքներով հարուստ ուտելիքից ու այրող գինուց նրանց լեզուները բացվել էր։
«Այսպես շարունակել չի լինի»,
սկսեց Նիկոլը։ «Դու համաձայն չես ինձ հետ»։
Դիքը ժխտեց նրա ասածը,
և դրանից ցնցված Նիկոլը ավելացրեց.
«Երբեմն ինձ թվում է, որ ես քեզ կործանեցի»։
«Ուրեմն դու ինձ համարում ես կործանված»,
բարեհամբույր հարցրեց Դիքը։
«Ես դա նկատի չունեի»։
«Բայց առաջ դու ինչ-որ բան ստեղծելու ցանկություն ունեիր, իսկ հիմա կործանելու»։
Նիկոլը սոսկաց իր այդ ընդհանրացնող քննադատական խոսքերից, բայց Դիքի համար լռությունը նրան ավելի վախեցրեց։ Նիկոլը գուշակում էր, որ այդ լռության, այդ դաժան կապույտ աչքերի, երեխաների հանդեպ այդ անսովոր հետաքրքրության ետևում ինչ-որ բան էր կատարվում։ Նրան ոչ հատուկ բարկության նոպաները զարմացնում էին Նիկոլին։ Դիքը հանկարծ երկար մեղադրական էր կարդում ինչ-որ մեկի, ազգի, ապրելակերպի, մտածելակերպի հասցեին։ Կարծես նրան էր աշխարում անհասկանալի խռովք կար, որի մասին կարելի էր գուշակել միայն այն ժամանակ, երբ այն մակերես էր ելնում։
«Ի վերջո, ինչ ես շահում դրանից»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Միայն այն, որ դու օրեցօր ամրանում ես, որ քո հիվանդությունը գնալով անցնում է, հետևելով ախտադարձության օրենքին»։
Դիքի ձայնը հեռվից հասավ Նիկոլին, ասես դիմացինը խոսում էր ինչ-որ բարդ գիտական խնդրի շուրջ, և տագնապած բացականչեց.
«Դիք»,
ու ձեռքը մեկնեց սեղանի վրայով։ Դիքը բնազդաբար ետ քաշեց ձեռքը։
«Այդ մասին հարկ է մտածել, այնպես չէ»,  «Մեղավորը միայն դու չես»,
նա ափով ծածկեց Նիկոլի ձեռքը և ասաց նախկին հաճելի ձայնով, հաճույքի, դժբախտության, օգուտի և հիացմունքի պաշտմանյալի ձայնով. «Տեսնում ես այն զբոսանավը»։ Դա Թ.Ֆ. Գոլդինգի մոտորանավն էր, որ հանդարտ ճոճվում էր Նիցայի ծոցի թեթև ալիքների վրա։ Զբոսանավը ռոմանտիկական անվերջ ճամփորդության մեջ էր, այնպես որ կարիք չուներ հարկադրաբար տեղից տեղ շարժվելու։ «Մենք հիմա կգնանք այնտեղ և նավի մարդկանց հետ կզրուցենք իրենց կյանքի մասին, և կիմանանք, թե արդյոք նրանք լավ են զգում իրենց»։
«Բայց մենք նրան չենք ճանաչում»,
ընդդիմացավ Նիկոլը։ «Ինչ կա որ, Գոլդինգը մեզ հրավիրել է, բացի այդ, Բեյբին ճանաչում է նրան, քիչ մնաց ամուսնանար հետը, չէ»։